Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Qudratli Xudo ruhiy dunyoni yaratgan deb yozilgan Zabur kitobining 147-bobi 2- va 4-oyatlarida. Shuningdek, Mattoq Xushxabar kitobining 13-bobi 39-oyatida va Ibroniylarga kitobining 1-bobi 7-oyatlarida ham aynan shu haqida o'qishimiz mumkin. Xudo yer va osmonni yaratgunga qadar barcha ruhlarni yaratgan. Xudoning o'zi muqaddas va pok bo'lganligi uchun ruhlarni ham o'zining suratiga o'xshash muqaddas va begunoh qilib yaratdi. Ular son-sanoqsiz bo'lgan. Xudo bu ruhlarni o'ziga xizmat qilishlari, buyurgan topshirig'ini bajarishlari va unga ta'zimda bo'lishlari uchun yaratgandi. Ruhlarning biri boshqalarga qaraganda juda ham chiroyli, kuchli va dono edi. Xudo uni o'zining samodagi muqaddas taxtini qo'riqlash uchun yaratgandi. Biroq bu ruh Xudoga hasad qilib, unga o'xshashni xohlab qoladi. U hatto Xudoning o'rnini egallashni ham istab qoladi. Xudo bu ruhga ato qilgan pok yurak esa hasad va buzuqlikka to'lib toshadi. Oxir-oqibatda bu gunohkor ruh sharmandalarcha samodan haydaladi. Hozirgi kunda u abadiy jazoni kutyapti. Unga qo'shilib isyon ko'targan boshqa ruhlar ham Rabbimizning g'azabiga duchor bo'lib, hukm kunini kutishmoqda. Bir paytlar bu qudratli ruh o'zining ko'rkamligi tufayli Lutsifer, ya'ni nurli farishta deb atalgan edi. Hozir esa biz uni Iblis yoki shayton, ayblovchi nomi bilan bilamiz. Iblis Xudoning ezgu maqsadlarini yo'qqa chiqarish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Ammo har qancha urinmasin, Iblis Xudo unga yo'l qo'ygandan ortiq hech narsani amalga oshira olmaydi. Iblisga o'xshash boshqa yovuz ruhlar ham odamlarga ziyon yetkazishga harakat qilishadi. Biroq egamiz Xudo hammadan qudratliroq. Shuning uchun ham u har qanday yovuz ruhlar ustidan hokimdir. Ba'zan odamlar gunoh qilganlarida Xudo ularni sinash yoki jazolash uchun shaytonga yo'l beradi. Shayton va uning jinlarini jazolash uchun do'zax atalmish maxsus joy hozir qilingan. Hukm kuni kelganda shayton uzil-kesil mag'lub qilinadi, jazolanadi va do'zaxga tashlanadi. Ruhlarning hammasi ham shaytonga bo'ysunib ketmagan edi. Ularning ko'pchiligi Xudoga itoat va xizmat qilishda davom etdi. Biz ularni farishtalar deb ataymiz. Qadimda Xudo odamlarga farishtalar orqali gapirgan. Xudo odamlar yordamiga muhtoj bo'lganlarda yordam ko'rsatish uchun, gunoh qilganlarida esa jazolash uchun ham o'z farishtalarini yuborgan. Oxirat kunida esa bu farishtalar barcha odamlarni hukm uchun Rabbimiz huzuriga to'playdi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, biz qanday yashayapmiz? Barchasi Xudoga ayon. Oxirat kuni Xudovon barchasiga nuqta qo'yadi. Shuning bilan azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.